Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu taren balio historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Erlantz Lizundia irakasle agregatua da Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Ingeniaritza Eskolan. Material aurreratuen ingeniaritzan doktoratu zen 2011an EHU-n. Erlantz British Columbiako eta ETH Zuritzeko Unibertsitateetan egon zen 2016an eta 2018an urrenez urren ikerlari bizitari gisa eta gurekin daukagu. Kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Ongi etorri zientzialarira. Material berriztagarrietan eta biodegradagarrietan berezitua zara. Zelulosa, kitina edo lignina bezalako materialak ikertzen dituzu eta hoien teknologia hoiekin teknologia jasangarriak garatzea duzu helburu. Kimika berdea, biobimetikoa, bioekonomia eta ekonomia zirkularren ikuspegiak erabiltzen dituzu. Halaber, baterien ekodiseinuan eta birziklatzean, polimeroen upcyclingean edo biopolimeroen balorazioan lan egiten duzu, bizizikloaren analisiaren bidez. Gauza asko, ez da?
Bai, laborpen bai, zehatza, ez da? Mm-hmm. Eta bai, azken finean topatzen duguna edo nahi duguna da naturan topatu alditugun materialak erabiltzea, ba, pizkate aldaketa batzuekin, prozesak eta mekaniko, termiko edo kimiko batzuekin, simpleak direnak, eta aplikazio espezifikoetara bideratuak. Eta aplikazio horietan ba, topatzen dugu jasangarritasuna, ez da? Inguru gidoari ba, gaur egun ditugun erronkei erantzuteko, ez da? Aldaketa klimatikoa, kutsadura, horrelako gauza.
Hori da, ez da, helburua da material naturala, naturan topa ditzakegun materialak erabiliz, material edo jasangarriak lortzea, eta naturari ahalik eta kalte gutxien egitea, ez da?
Hori da, bai, azkenean naturan material asko ditugu, mota asko, berreztagarriak dira, eta oinarria izan da gure, ez da, ba, guk erabili ditugu, ez da, historikoki urte batzuetan ahaztu ditugu material horiek, ez da, askotan ba, material sintetikoak edo petrolitan oinarritutako materialak erabili ditugu, baina zegatik ez berriro bueltatu material horiei, dakiguna, zientzia aplikatuz, teknologia, eta ba, aplikazio espezifiko horietan, ez da, igual, agian ordezkatu ditzakegu, ba, baterietan erabiltzen diren materia kritikoak, ez dira ugariak, leku lokalizatuetan daudete aurkitzen dira, gadesteak dira, kutsakorrak dira, ba, agian erabili dezakegu lignina, adibidez, ba, arboletan ikusten dugu eta elektrokimikoki ba, potentziala badauka, ezta? Horrelako adibideak.
Orain zehaztuko dugu, baina jenteak egin dezan ideia bat zure ikerketen anistasunarena, gaurkoan bost gairi buruz hitz egingo dugu, eta hauek dira, bat, egurra egiturazko material supererresistente eta jasangarri bezala erabiltzeko prozesua, hori Wuhaneko unibertsitaterekin egin duzue, gero zinkezko ionez osatutako bateria urtsuak, irankorrak eta jasangarriak, eta hori ere ETH Zuritzekin egin duzue, uretan dauden edo dagoen mikroplastikoen kutsadura murrizteko sistemak, hori Wuhaneko unibertsitatearekin berriro, gero ur zikina garbitzeko sistemak, adibidez ehungintzan sortzen direnak edo sistema edo hor dauden kimikoak edo nolabait atera eta bereizteko sistemak. Gero, eta amaitzeko, bosgarrena, maskarien, aho maskaran edo aho eta sudurra estaltzeko maskara horiek, hain ezagunak izan direnak pandemian, birziklatzeko. Wow! Hori Estokolmoko unibertsitatearekin. Azteko, Erlantze, orduan zure ikerketa lerroak irakurtzen, lehen begiratuan badirudi oso gai ezberdinak direla, bateriak, egurra, maskarak, mikroplastikoak, baina lehen aipatu dugun bezala, guztiek dute amankomuneko ari bat, life cycle thinking, edo pentsamendu hori, ez da, bizi zikloaren pentsamendua. Azalduko diguzu pizka bat, bizi zikloaren ikuspegiaren arabera diseinatzeak ze esan nahi duen, edo...
Bai, ba, azkenean tradizionalki, ez da, materialak diseinatzerakoan, edo prozesuak edo industrialak diseinatzerakoan, fabrikatzen, pentsatu izan da, hori, fabrikazio prozesuan, zein da merkena, zein den efizientena, kostu ekonomikoa, ez da, saldu alizateko. Eta aztu izan da, inandi batean, ze gertatzen da, gure lantegian imaginatu, upstream izango litzekena, edo gortik udetatik gora, ez da, datorrena, nondik datoz material horiek, garesteak dira ez, ugariak dira edo ez, adibidez, ba, koltan ere topatzen dugu Kongon, eta badakigu, ba, ustiak eta prozesoa ez dala etikoki egokiena.
Eta gainera nik esango nuke, tradizionalki azken mendean edo industrian ere erabili den irizpidea da benefizioa alik eta azkarrena eta handiena, eta pentsatu gabe ondorio ekologikoetan, eta hola, eta gero, inkluso kapitalismoak edo bultzatuta obsolescentzia programada edo ditzen den hori gehitu prozesoetan ahalik eta gehien saltzeko, ez? Hori azkenean produktibitate edo produktibismo horren izenean, ez?
Bai, azkenean sistemak hori horretan oinarritzen da inandi batean, eta ba, enpresek edo, bueno, edo leku askotan, ba, horreta da horren inguruan, ez da, bildu gara. Eta gero izango litzakena, ba, esan dute hori upstream edo udetatik gora, bestea izan da, da downstream edo segertatzen da gure materiala prozesua egiten dugunean. Eko izten dugun, kotxe bat adibidez, erabilia izaten da, amabost, hogei urtez, baina gero segertatzen da hor. Berziklatuko da, joango da txatarra da.
Noraino ikutsatzen duen, edo noraino erabili daiteken gero burdin hori, edo beste materialak, ez?
Hori da, horren hasieratik pentsatu aldugu, diseinatu aldugu, ba, behin erabili dugunean, material hori berriro, edo produktu hori berriro erabili alizatea. Ba, bigarren eskuko denda baten, edo lako zuzer, bestela, berziklatua izatea, edo ba, konpondua izateko errezago, ba, adibidez, motore baten, estalki bat, erraza, erraz kendu aldugu, barrukoa konpondua izateko. Ba, horretan datza bat, ez be, pentsatzea, produktu baten, ziklo osoan zehar, material ustiaketatik, edo jatorrizko materialetatik, esaten dena ingeleraz end of life izango litzakena, ez da, behan bizi bukaera arte hor guztia gertatzen dena kontuan izatea, ez bakarrik produkzioa, ez da, horretan datza.
Eta ere imaginatzen dute ekologiaren izenean, ba, beste parametro bat izango litzatekela saiatzea alik eta gehien irauten gauzek, ez?
Bai.
Bueno, gaur egun daudelako programatuta, bueno, adibidez, mobil bat aukagu, eta handik bataz beste bi urte irauten dute, eta gero auskalo non geratzen den, eta barez. Bueno, lehenengoarekin, egurrarekin goaz. Egurra, egiturazko material superresistente eta jasangarri bezala erabiltzeko prozesua. Claro, denok ezagutzen dugu, egurra, gure, bueno, demagune hemen Bilbona zazpikaletan dauden etxeek, egurra dute egitura bezala, baina zureke ari zaretitz egiten, egurra prozesu baten ondoren askoz erresistenteagoa izan ere, irakurri dugu, zure taldeak garatutako egurra, altzairoa baino gogorragoa lor daitekeela. Ez dakit posible den hori. Nola da posible naturan hainbiguna den material bat, besterik gabe altzairu erdoilgaitza gainditzera iristea. Zer gertatzen da zehazki egurraren barruan prozesu horretan?
Bai, ba, egurra bada material bat dala ikaragarria, ezta, baditu propietate oso bereziak, eta alde batek dauka dentsitate oso basua, hori denok ezagutzen dugu, ezta? Ba, bat baino gutxiago, kilo bat litroko, eta gero, ezta, ba, mekanikoki, ba, resistentea da. gitzeko da bera, baina ez da hain resistentea, ez da? Orduan, egin izan duguna da, inspiratuta, ba, prozesu natural batzuetan, arbolak edortzen diren alakoetan, edo ba, badoaz ondora, prozesu mekaniko, parkatu kimiko batzuen ondorioz, ondora doaz, eta lurperatzen direzenan, hor badaude akzio termiko, kimiko eta fisikoak, ez da?
Bai, temperatura eta kontsumatzen dira, ez?
Bai, eta badaude ba, mikroorganismoek ere, ba, partxalki jaten edo, bueno, modifikatzen dute egurraren barne egitura. Lignina, egurra lignina zelulosa eta hemizelulosez osatua dago, ez da? Horren, hor modifikatzen da, eta gero presio ba, pean dago. Horren saiatu izan gara, hori, normalean 5.000-10.000 urte ko prozesua dana, ba, laborategian egiten azkar.
Artifizialki rekreatzen edo hori prozesu hori, eta gainera parametro batzuk jarraituta, ba, zuek nahi dituzen propietateak lortzeko helburuarekin.
Bai, hori da, eta azkenan lortu izan dugu, bostegunetako prozesu baten, bueno, bedez, enzimatikoa dira idulabegun, eta bukaeran ba, kompresio bat aplikatzen zaio, eta horren horre egiten duguna da, barneko egitura edo zelulosa lignina eta hemizelulosa hori kimikoki modifikatu, eta gero konprimatuz zurak dituen poro guztiek ba, kentzen ditugu edo azkenean konprimatzen dugu eta lortzen dugu ba, zur bat dala ez dala porosoa. Horren dentsitate handiagoa da, zur hau utetan jartzen badugu ondora joango litzake. Eta prozesu horren ondorioz, bere propietate mekanikoak altzaidu ardol gaitza, baino altuagoak dira.
Pizkatu bat altuagoak. Pista agian emango zizuen, ba, hor, ba, ez dakit, Amsterdam edo Venezian, edo hor alako pilote edo palafito, edo horien gainean eraikitako hiriak, ba, azpian dauden egurrak mila urte edo gehiago izan ditzaketela, ez da, eta ez dira ondatzen, eta gorre daude oraindik. Hori da, igual pizkate inspirazioa edo,
bai,
edo pista, ez?
Bai, badaude material batzuk, ez dakit harrigarria da, ez da? Denbora pasatzen denean bere propietate mekanikoak hobetzen dituzte. Eta adibidez zutarekin izan alda, edo adibidez erromatarrek erabiltzen zuten hormigoi delakoa ere, denbodarekin bere propietate mekanikoak hobetzen doaz. Eta gaur egun eraikitzen ditugun eraikinetan ez da hori gertatzen.
Gogoratu behar dugu, erromatarrek asmatu zutela hormigoia, ez? Hori dokumentalen batean ere ikusi dugu, ba aspaldiko gauza dela hormigoia, ez?
Bai, jartzen zituzten ba itsasoko ba hondakinak eta holan animaleak eta bai, bai.
Orduan emaitzak ikusita erresistentzia horitzuk imaginatu ditzakezu demagun eta tratamendu bat jarraituta Biarritziko Bilboko etorkizuneko etxeak edo dorreak material hoiekin eginda.
Bai, zergatik
ez? Alturan eraikitzeko.
Bai, bai, badaude berez 18 segundu gehiago, baina ni dakidan azkenen informazioa 18 soldaduetako eraikinak zurez egin da bakarrik zura, ez dago hormigoidik metala egongo da, ez da zura ensamblatzeko, baina bai, egin daiteke, eta zuraren proetateak oso bedeziak dira, eta interesgarriak.
Baina, bueno, zuek lortutako, laborategian behintzat lortutako proetate hoiekin masan, bueno, eskala handian eraikitzeko, oraindik ez dago olakorik, baina posible da.
Bai, aber, guk normalean laborategi mailan egiten duguna beti dauka hori eskala garritasun arazo hori, ez da? Horren zaila da, baina guk zailatzen gara gure prozesuak erabiltzen ditugunean beti, edo gehienetan zailatzen gara industria mailan ba, erraz topatzen diren prozesuak erabiltzen. Horren gero eskalatzerako arazak daude beti, baina ez dira prozesu oso eksotikoak, azkenean da normalean prentzak erabiltzen dira, horrelako ekipoak erabiltzen ditugu. Azpiditura
arazoak eta lakoak egongo dira, baina bueno, azkenean printzipioa hor dago eta hori eskalatu daiteke printzipioz.
Bai.
Bigarrena izango litzateke beste gai bat, erabat ezberdina. Zinkezko ionez osatutako bateria urtsuak, hau da, irankorragoak eta jasangarriak omen diren bateria batzuk, orain oso popularrak diren litiozkoak baino, ezta?
Bai, bai, azkenean baterietan arazoa da, bateriek erabiltzen ditugu, ezta? Eta erabili ondoren zer gertatzen da beraiekin. Horren litio-iozko baterietan normalena da topatzea elektrolito organikoak, horren bateria ba ez badugu berziklatzen eta egokian, ba naturan botatzen badugu, holako zeuser elektrolito likido hoiek toxikoak dira. Gero bertan baterietan, litio-iozko baterietan dago litioa noski, baina badago kobaltoa, nikela eta manganesoa, ba kutsagarriak direla eta bueno, berez toxikoak, ezta?
Beraz organ demagun sakelakoa jauzi zaigula laku batean eta hori gertatzen da egunero leku askotan. Horrek bihurtzen du ur hori denborarekin kutsatua.
Bai, bai. Orduan, gu saiatu gara hori elektronika portable deitzen dana, ezta? Bateria txikiak. Hau lana ez dago zentratua kotxeko baterietan, handia, oso handia direnak, energia dentsitate handiarekin, horiek ba, berziklatze daeko diseinatu behar dira. Baina guk egin duguna da, litio ioiak erabili ordez, zinki ioizko bateria bat garatu. Hor, erabili dezakegu, lehenengo abantaia da, elektrolitoa udetan oinarritua dago. Horren ez da intoxikoa. Gero zinka erabili aldugu, ez da litio bezain ba, arazoa emoten, eta gero erabili dugu baterien elektroden artean, positibo-negatiboen artean, zelulosazko gel bat, elektrolitoa lana egin duena, eta katoda eta anoda egin dugu karboiarekin, karbonarekin, eta polidopamina. Polibidopamina da, naturana arkitu dezakegun polimero bat, berez muskuiluek polimero honen bidez itzazten dira harrietara, eta ba, oiek danak nahaztu, zera desberdinan eta egin dugu, eta hau zera nire ustez ba, lan honen interesgarri, aspektu interesgarriena. Egin dugu bateria bat kargatu aldala, 10.000 aldiz, testeatu dugu, eta kompostagarria dena. Zer berez, badaude bateriak biodegradakorrak. Ez da, intzaia egitea. Baina arazoa da, bateria horiek hainbat alditan berredabili izatea. Zta? Ba, dibidez, behin edabiltzen baldin bada, ba ez da, intzaia. Baina elektrokimikoki kompetitiboa izatea. Eta kompostagarria izatea, biak ustartzea, hori da zailtasuna.
Orduan, ondo ulertu badut, hor erabiliko zenukete, edo erabiltzen ari zarete, bintzat ikerketa mailan, krustazioen oskolak, hau da, gambak edo lakoak, edo nolako da dira?
Bueno, gu berez egin dugu, komertzialki sintetikoa den polimero bat, baina polimero hori, eta naturalean aurkitzen da, bueno, naturalean ez da, muskuiu batzuk erabiltzen dute, hor, barroketara itxasteko.
Isolatu eta lortu duzu sintetikoki ekoiztea edo egitea.
Hori da.
Wow. Eta horri esker egiten da bateria bat, litiozkoak, baino ez dakit esan dezakegun, ez duela kutsatzen, baina askoz kutsiago kutsatzeko gaitasuna duena.
Hori da, azkenan guk ikusi dugu kompostatzeko gaitasuna duela eta printzipioz bere osagarriak ez dira kutsakorrak, ez da? Ba, polidopamina, karbona dauka, zelulosa, berez ez dugu neurtu bateria honen ba, toksikotasuna zelulekin edo neurketa horiek ez ditugu egin, baina printzipioz osagaiak ez lukete arazorik emon behar.
Printzipioz esan daiteke olako demagun egiten dela sakelako telefono bat bateria horrekin eta mendian galtzen badugu, behintzat bateriak ez du kutsatu duko lurra edo ez du kutsatuko ez da urrundik ere ba, litiozko batek egin dezakeen moduan.
Bai, hori da ideia. Printzipioz, bateria diseinatu behar dira berziklatzeko edo berziklatuak izateko. Bertan dauden material guztiak ba, berreskuratzeko, ez da? baina badakigu txikiak badira bateriak eta batzutan galtzen direna edo ez dira era egokian ba kudeatzen, ezta? Ba, kasu horietarako dago bideratua lan hau.
Eta irakurtzen dut, ez zukoiek direla, ez esan edo, ba, adibidez orain dauden beldurroiek edozein momentutan bateria askok, bueno, ikusten ditugu bideoetan, ezta? Telefonoak zu hartzen, eta horiek ez luketela zurik hartuko?
Hori, gutxiago, azkenean elektrolitoa da, bi poloen artean dagoen materiala edo fasea, ezta? Eta guk egin dugu udarekin eta zelulosarekin. Eta horrek, ba, printzipioz, ez luke zurik hartu behar. Bat, litiozko baterietan bat, ditugu elektrolito organikoak eta arazo handia ikusi monde zakete. Eta ikusi dugu ditugu bidea batzutan ba, kotxe baten bateriak zelan zu hartzen duenean oso zaila da hori itzaltzea. Ez da ura eta ura bota eta ezin dira itzali, ez da?
Bueno, dena ventaja, gorduan.
Bueno,
edo ez.
Bueno, ba, azkenean aldera ona, kargatu daiteke askotan, orduan durabilitate alde horretik ondo, baina emon dezaken energia litiozko bateriak baino txikiagoa da.
Vale.
Azkenan hori definizioz, gu hasieratik zinkioietara joan ginenean, bagenekien definizioz energia dentsitatea txikiagoa izango zela. Baina nahikoa izan da daiteke, ba hori, mobil batzuk, edo erlojuak, edo horrelako ekipo txikientzako.
Bai, okia izan daiteke. Bueno, horiek izaten dira, berez errazen deskargatzen direnak edo erabiltzen ditugunak egunerokotasunean, ez dakit, agian bateria handi bat egin beharko bagenu eta horregin izan dira litiozkoak, ez da Teslak eta alakoak, baina material horiekin agian egin daitezke, bale, okupatu dezakete gehiago, baina ez dute okupatzen gure poltsikoan, ez? Metro kuadro gehiago ardezakete, baina hor ez litzateke problema handirik ere egongo, ez? Lurraren okupazioa edo ez da gauza bera telefonoan alde handia da 10 gramo, ez? Poltsikoan dagoenean, ez da? Hor.
Bai, bai. Azkenean, bueno, aplikazioa ari begira diseinatu beharko lidateke, ez da, bateriak adibidez, ba, baditugu hor parke fotovoltaikoetan dauden bateriak, kotxetako bateriak eta ba, telefono mugikorren bateriak, ba, desberdinak izan behar dira, berez funtzia oso desberdina delako.
Bueno, eta aurrera goaz hirugarren gaia garatzen ikerketzen ari zaretena da uretan dagoen mikroplastikoen kutsadura murrizteko sistemak. Hor badago material kutsagarri fisiko batzuk, plastikoak, eta bueno, hitz egingo du kimiko, ez? Baina batean zein bestean harrapatutako materialak berrerabili daitezkela eraikutzen, eta hasteko uretako mikroplastikoak kentzea, hori bada erronka bat, eta zuek eskiaren bidez, edo eskia esan dut, eskia zuhaitzaren egurraren bidez iragazki bat garatzen ari zarete, nola da hori?
Bale, ba, hartu dugu eskia bere dentsitatea oso basua delako, da 0,4 kilolitroko inguru. Normalan zurek daukate agian pinuak 0,6 inguru. Vale? Horren porositate handia du. Horren hartu dugu zura, eskitik etorri itakoa, eta modifikatu dugu tratamendu kimiko batekin, nahiko erraza, eta positiboki geratzen da kargatua zura. Jatorriz negatiboa da, edo neutro negatiboa. Eta horren hori sartu dugu uretan mikroplastikoz beteta dagoena. Ezta? Guk aldez aurretik ur hori kutsatu egin dugu kontrolatuan. Eta ikusi dugu hainbat prozesu den bidez zurak mikroplastiko hauek harrapatzen dituela. Gero dentsitate, bueno, edo masa handiagoa hartzen dutenez, zur mikroplastiko hori udaren ondora doa jaso dezakegu eta gero egin dezakeguna da, ba, prentza batean konformatu eta zurezko saflak egin. Egiten duguna era...
Baina hori da, nola baiti, mikroplastikoa geratzen denean eski xafla horretara itxatxita, ez
da? Hori da, bai, interakzio elektrostatiko bidez, azkenean bata da positiboa, beste da negatiboa, eta ba, itxasten dira.
Eta gero hori erabili, eraikuntzarako.
Hori da, gu komprimatu dugu, prentza baten bidez, normala, leku askotan topatu dezakeguna, eta egin ditugu saflak. Zentzuk dira safla hoien abantaiak. Ba, alde batetik, edali dugun zura, jatorrezko zura, ba, da zerrategi batean, zerrautza, ez da? Horroan, mikroplastikoa garbitzen ditugu, eta safla normaletan, egoten deren itzasgarritasuna ba, bermatzeko erabiltzen da formaldehido urea. Eta hori ba, toksikotasun maila bat badauka. Horren guk hori ez dugu behar eta mikroplastikoek hartzen dute rol hori. Horren egiten dugu saflak formaldehido urea erabili badik.
Eta propietate horiek dauzkate, zafla horiek gogorrak dira, bai, hidrofugoak eta lakoak.
Bai, bai, hori da. Horren,
OS-2 edo OB-2 edo horiek bezala,
bai,
ez?
Bai, horrean igotze mikroplastikoa garbitzen ditugu, saihesten dugu adizibo horien erabilpena, eta gero kuantifikatu dugu beraien karbono aztarna, ere, prozesu guztian zehar, eta kostu ekonomikoa zen litzake. Eta berez, ba, gaur egun ditugun saflak, baino merkeagoak eta karbono aztarna basuagoa izango luke.
Eta lortzen dira safla eraginkor batzuk, erabiltzeko eraikuntzan, eta bide batez, mikroplastikoak kendu uretatik, ez da?
Bai, bai, hemen hau egiteko inspirazioa dator, normalean hori carbon capture and utilization ditzen dana, ba, hori karbonoa hartu eta erabili, ez da? Hori nahiko ba, garatua dago industrian, horren guk eda saiatu gara, esaltzen ba, mikroplastikoa harrapatu, erabili, eta gorde. Ez da horrelako kontzeptu bat saiatu gara aplikatzen.
Eta gero urek, ba, daukate adibidez beste kutsadora mota bat, ba, kimikoa, eta hor, uretan dauden PFAS edo betiereko kimikoak harrapatzeko, inguruan eragin basua duten kitosanos eta kitinas egindako kriogel magnetikoen erabilera. Wow! Hori ere, anolabait harrapatzeko konposatu kimikoak.
Bai, a ber, azkenan izena berez egin duguna errazagoa da. PFAS, PFAS, dira, hori betiereko kimikoa deitzen da orain, badaude ba, tefloia adibidez, fluoroa dauka, ezta? Tefloiak. Horren badaude industrian, erabili izan dira fluoroa daukaten ba, konposatu batzuk, ba, tekstilean adibidez, arropak egiteko eta da, beraien propietateak onak didelako. Horren erabili izan dira ugari. Gertatzen dena da, toksikoak dira, eta arazo handiena da, ezin direla edo oso zaiak dira degradatzen. Horren, behin udetan dauzenean, urte asko emongo dute udetan. Zer, badaude beste ba, kutsagarri batzu, ba, aztido-aztido deskomposatzen direnak. Horrengu zaiatu gara, hoiek, PFAS hoiek udetatik harrapatzen. Hori lehenengo gauza.
Zurgatu egiten dute, zurgatu ezala egiten dute, ez?
Bai, edabili dugu kitina eta kitosana, azkenan da jatorri naturaleko beste polimedo bat, normalean ba, muskuioen oskoletatik, karramarroen oskoletatik hartu alda, baina de onjoetatik daukagu edikitin da, eta egin ditugu esponja moduko batzuk. Eta esponja hoiek oso interakzionak dituzte PFAS hauekin, eta harrapatzen dituzte. Eta gero, kado, imaginatu botatzen esponja hori udetara botaz, eta ja harrapatzen dutu dute. Eta gu, ba, eda kanpotik edo berreskuratu alizateko esponja hori, eskuz edo, bueno, ba, makina batekin harrapatu alda, baina jarri ditugu partikula batzuk, burdin oinarrituak, magnetikoak, eta ba, iman baten bidez harrapatu dugu hori esponja.
Eta gero zer egiten du esponja horrekin, edo?
Galdera ona, eta momentuz ez dugu eso egin. Hor geratu gara, egia da, interesgarria, ze azkenan PFAS, azkenan egin duguna da kontzentratu, ez da, udetan badago hor barriatuta, ba, hor barriatuta daukagun kutsatzaile hori, esponja da eraman dugu.
Bintzat ura geratzen da arastuta edo material hori kenduta.
Bai, bai. Hori, ontxe, esponjarekin ba, arazoak euki alditugu. Horren hori bada egia da, ba, urrengo ikerketa alderro posible bat, bai.
Eta azkena, bosgarrena, maskaren birziklapena. Hor badago, bueno, bakizue pandemiarekin zabaldu zela eta jarraitzen du oso zabalduta ahoko estalki horiek, maskara horien erabilera. Eta, bueno, ma, jendeak erabili eta bota egiten ditu oso maiz, oso sarri. Orduan hor sortzen da hondakin pilo bat. Eta zuek horrekin nolabait eta ekonomia zirkularrarekin lotuta edo kezka horrekin egin duzue ikerketa bat hoiek nola birziklatu eta berrerabili beste gauza bat egiteko.
Bai, azkenean bueno, maskarilla hoiek, ezta, daukate partea polipropilena, normalean polimedo bat petroleotik oinarri jatorria duena. Petrolean jatorria, gero zelulosa ba, tekstil bat, ezta, eta burdin zatitxo bat, ezta, ba, hor sudur gainean jartzeko erabiltzen duguna, ezta. Horren, claro, hori tratatzeko, ba, bueno, saiatu gara birziklatzen, hori. Horren, egin duguna da dena birrindu, mekanikoki birrindu, eta gero disolbatu egin dugu, eta ba, espuma bat edatu dugu. Baina normalean espumak egiteko hor burdinezko zatiak, bo, hainbat froga egin ditugu eta konturatu gara propietate mekaniko hobenak dira maskarilla osoa erabiltzen dugunean. Berrintzen dugu, ze bai polimedo, polipropilenak, zelulosak eta burdin zatitxoek funtzio bat hartzen dute. Eta burdin zatitxoek adibidez mekanikoki sendotzen dute espuma. Zelulosa eta polipropilena porosatasuna emoten diote. Polipropilenak emoten dio udarekiko erresistentzia. Eta gero hori ba, estali egin dugu beste polimedo batekin jatorri naturalekoa eta egin duguna da termikoki erresistentzia emon. Ba, adibidez, ba, temperatura altuetan baldin badago ba, ez da erreko. Horrelako zuzer.
Horrela lortzen duzu foam edo bueno, apar bat eta hori erabili daitekeena ba etxeetan adibidez isolatzaile moduan eta hola edo
bai hori da aplikazioa ikusten duguna aplikazio hoberena momentu honetan behintzat bada normaletan etxeetan ba edo holan poliuretano espumak erabiltzen dira ba hoiek ordezkatzeko ezta
orain gainera garaio honetan alde batetik obretan ez dago obra askorik baina gero sate eta alako behar izanak daude orain etxeak babestu edo nolabait isolatu behar dira hotzaren kontra eta hori eta bueno eta helburua da ahalik eta erregai fosil gutxien erabiltzea. Orduan baliteke azkenean bota ditugun edo erabili ditugun maskarilla milioika maskarilla haiekin ba horrelako material isolatzaileak lortzea, ez?
Bai, bai. A ber, gu hori da egiten duguna da probatu materialea hauek erabiliak izan daitezkela. Gero arazo bat hau eskalatzeko adibidez, arazo bat izango litzake, ba zelan lortu, ezta, maskarilla hoiek zelan jaso. Azkenean frakzio txiki bat baldin bada nahazte osoan, ezta, zabor nahazte osoan zelan selektiboki hartu daiteken. Eta baina, bueno, arazoak asko dira, argi dago, baina saiatzen gara ba, bueno, ba lan hauetako bakoitzean publikazio baten pizkat argia emoten edo bidea aukeraren bat, aukera berriren bat eskaintzen, ezta?
Bueno, Orlantz, ba, hor bota dizkiguzun bost gai eta ikerketa gai oso interesgarri eta gainera ba, oso interesgarri ez bakarrik jakintzaren ikuspuntutik, baizik eta planetaren ikuspuntutik ere, ba, mila esker ikerketagatik, mila esker noski etortzeagatik eta guri azaltzeagatik, baina ondo segi horrekin, ikerketa horiekin, eta ia ekarpen hori, ekarpen horiek oso baliagarriak diren gizateriarentzat.
Bai, ba, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik, eta bai, ea ointxe frogatu ditugun aukera hauek, ezta, benetan implementatu daitezken, ezta? Benetan ba aldaketa bat egiteko gure bizitzan, planetaren bizitzan eta, bueno, denon iraunkortasunean.
Bueno, eta gu saiatuko gara hemen zabaltzen zientzialari saioan. Urrengora arte.
Oso ondo, eskerrik asko.
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Thank you.